Tā ir noziedzīga informācija, vēl nesen teica ārsti, komentējot šaubīgās internetu lapās lasāmus aicinājumus vēža pacientiem atteikties no ķīmijterapijas. Tagad pēdējā laikā šaubas internetu formos tiek sētas arī par izmeklējumiem, piemēram, ultrasonogrāfija grūtniecības laikā. Arī to nepamatot sauc par kaitīgu. Kalasams fórumos dažas topošās mātes sekošiem apgalvojumiem un pat atsakās no izmeklējumiem. Šādu lēmumu pieņēmēju gan par laimi ir ļoti maz, norāda ārsti.
Viņas gan nekad nav teikuši, ka tas ir tādai, ka viņas baidītos no sonogrāfijas kaitīgās ietekmes uz augli, bet viņas domā, ka ar viņām viss ir kārtībā un kaut kad viņas šo sonogrāfiju veiks.
Latvijas ginekologa asociācijas vadītāja Dacē Matulai bijušas vairākas pacientes, kur sagrīnā grūtniecības laikā nevēlējās veikt ultrasonogrāfiju. Ginekoloģi norāda, ka tā ir katras grūtniecības izvēle, taču ultrasonogrāfija ir droša metode.
Sonogrāfija ir īstenībā viens no ērtākajiem, lētākajiem un visplašāk pielietojumiem izmeklēšanas veidiem medicīnā bez kaitīgām iedarbībām un cilvēkam tas nesagādā diskomfortu, nav vajadzīga īpaša sagatavošana, patreiz tiek ļoti pārbaudīta sonogrāfijas aparatūra, lai skaņa, kuru mēs pielietojam augļa grūtniecības izmeklēšanā, nepārsniegtu fizikālos iedarbības pieļaujamos apjomus.
Matu piebilst, ka ultraskaņai nav starojums, tā ir skaņa augstās ar cilvēka ausu nedzirdamās frekvencēs. Pirmie sonogrāfijas aparāti Latvijā parādījās pirms 43 gadiem. Tātad uzaugus vismaz viena sonogrāfiski izmeklēta paudze un aug nākamā. Kopš tā laika ļoti augušas prasības drošībai. Arī Matula iepazinusies internetā ar lietotāju bažām.
Man ir jāizdomājas par diviem aspektiem, vai pat tiešām cilvēki uztraucās par to, ka šeit varētu būt kāda fizikāla starojuma ietekme. Skaņa nedod starojumu. Un otrs ir varbūt nav mums lēmts zināt, un tas nav fizikāls, tas nav medicīnisks izskaidrojums, mums nav jāzina. Mums ir jāņem pa labu visi tie bērniņi, kas nāk pasaulē, vai viņi slimi, vai viņi veseli, ir viņiem lēmts parādīties šajā pasaulē, un te varētu būt kādi ētiski vai arī ticības apsvērumi, kādēļ varbūt sonogrāfiju nevajadzētu veikt.
Jautāt, ko grūtniecē dod informāciju par augļu attīstību un patoloģiju iespējumu atklāšanu, Matulis pirms norāda, ka te jau nav runa par grūtniecības pārtraukšanu. Vecāki būs informēti, sagatavoti un zinās, kā tālāk rīkoties. Tiesa maldi un arī sagrozīta informācija skar ne tikai ultrasonogrāfiju, arī mamogrāfiju. Proti, kādā žurnālā parādījās publikācija, kurā mamogrāfijas skrīnings kādā valstī attēlots kā bezjēdzīgs.
No, es domāju, ka tās ir negatīvas iezīmes, jo, protams, ka žurnālam kā tādam ir vajadzīga kaut kāda sava auditorija no šādiem te sensacionāliem vai kāda cita veida paziņojumiem, viņš šo auditoriju sev piesaista.
Austrumslimnīcas krūtu ķirurģijas nodaļas vadītājs Jānis Seglīts norāda, ka nezinot kontekstu un konkrētās valsts situāciju, lasītājiem var rasties aplams priekšstats. Latvijas realitāte ir cita, joprojām vēl diagnostika bieži ielaists krūtsvējs un zems informētības līmenis. Taču, piemēram, Kanāda, kur ļoti daudz sieviešu veic šos izmeklējumus, varētu arī atļauties pārskatīt skrīninga programmas. Eglīts arī atzīst, ka Latvijā diezgan daudz pacientu ir maldu varā un pie ārstiem nāk tikai tad, kad dziednieku gudrības nesot līdzējušas.
Acīm redzot, tas vidējais mūsu sabiedrības loceklis, viņš nav īpaši izglītots un ļoti daudz pakļaujās kaut kādām mājaticībām, kaut kādām dogmām, un viņš nav realistiski skatošs uz šiem jautājumiem, jo pamat problēma, ar ko tad mums asociējās vārds vēzis, tas ir nāves spriedums, un jo ātrāk sabiedrība spēs mainīt šo te uzskatu, ka tā tomēr ir hroniska saslimšana, un jo viņi ātrāk diagnosticē, jo tie rezultāti labāki, jo tas būtu nu, tiešām labāk visai sabiedrībai.
Tiesa valsts politika pēdējos gados ir vērsta uz savlaicīgu diagnostiku, un tai arī tiek virzīta valsts nauda. Piemēram, kurš pērnā gada sākuma visām grūtniecēm piedāvā pirmo skrīningu ultrasonogrāfiju veikt 11.–13. Nedēļas laikā un 12. Nedēļā veic asins analīzes specifisku bioķīmisku marķieru noteikšanai iedzimtām patoloģijām. Veselības ministra Ingrīda Circeņa no vienotības norāda, ka, protams, izvēle ir pašas sievietes ziņā.
Un mums ļoti sāpina tas, ka ejot uz priekšu iespējām un tehnoloģijām novērst dažādas, vai no tās ir iedzimtas patoloģijas, vai tās ir onkoloģiskas slimības, mums ir dota iespēja novērst daudz no šīm saslimšanām, un nevienmēr tas tiek izmantots, kaut arī valsts par to visu samaksā.
Par maldinošas un apšaubāmas informācijas izplatītājiem Cirsene norāda, ka labāk ir nevis kaut ko apkarot un sodīt, bet gan sniegt alternatīvu. Tāpēc Veselības ministrija nākamajā nedēļā plāno atvērt mājaslapu Grūtniecība LV. Tur būs medicīniski pamatoti ieteikumi. Laura Dzērve, Latvijas Radio.